რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. რადიო თავისუფლება თავის გადაცემებს განაგრძობს. ვიბრძოლსმენელებო, როგორც ჩემმა წინამორბედმა გითხრათ, ახლა თქვენ მოისმენთ ახალ ამბებს. შემდეგ კი გელით ყოველკვირეული რუბრიკა უხილავი ფარდა. პრაგ სტუდიაში მიკროფონთან არის ოკროპირ როხაძე. მე ეთერს დაუთმობ დავით კაკაბაძის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს.
სახელმწიფოებისა ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. პარიზის სენდენის უბანში პოლიციის მიერ ჩატარებული რეიდის მსვლელობაში დაღუპულ პირთაგან ერთ-ერთი აღმოჩნდა 13 ნოემბრის ტერაქტების მთავარ ორგანიზატორად მიჩნეული აბდელჰამიდ აბაუდი. საფრანგეთის ეროვნულმა კრებამ 3 თვით გაუგზავნა ვადა ქვეყანაში გამოცხადებულ საგანგებო მდგომარეობას. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა გააფრთხილა საზოგადოება, რომ ისლამურმა სახელმწიფომ შეიძლება ქიმიური და ბაქტერიოლოგიური იარაღიც გამოიყენოს. ახლა ეს და სხვა ამბები უფრო დაძრულებით. პარიზის სენდენის უბანში პოლიციის მიერ ჩატარებული რეიდის მსვლელობაში დაღუპულ პირთაგან ერთ-ერთი აღმოჩნდა 13 ნოემბრის ტერაქტების მთავარ ორგანიზატორად მიჩნეული 28 წლის აბდელჰამიდ აბაუდი. მანამდე პარიზის პროკურორი ფრანსუა მოლენი ამბობდა, რომ გამომძიებლებს საკმარისი საფუძველი ჰქონდათ ეფიქრათ, რომ ბელგიის მოქალაქე აბაუდი საფრანგეთის ტერიტორიაზე იმყოფებოდა. მაგრამ ანტიტერორისტული ოპერაციის მსვლელობაში მოკლულთა და დაკავებულთა შორის აბაუდი თავდაპირველად ვერ აღმოაჩინეს და მისი გვამის ამოცნობა მხოლოდ დღეს მოხერხდა. ჯერჯერობით დაუდგენელი რჩება 13 ნოემბრის ტერაქტების ერთ-ერთ მონაწილედ მიჩნეული 26 წლის სალაჰ აბდესლამის ადგილმდებარეობა. ვარაუდობენ, რომ პარიზის ტერაქტების შემდეგ ის ბელგიაში გაიქცა. დღეს საფრანგეთის ეროვნულმა კრებამ 3 თვით გაუგზავნა ვადა ქვეყანაში გამოცხადებულ საგანგებო მდგომარეობას. საგანგებო მდგომარეობა პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა 13 ნოემბერს პარიზში განხორციელებული ტერაქტების შემდეგ შემოიღო და მისი ვადა კანონის თანახმად 12 დღით შემოიფარგლებოდა. ახლა საკანონმდებლო ორგანომ მოიწონა კანონპროექტი, რომელიც დეპუტატებს დასამტკიცებლად წარუდგინა საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა. პოლიციის განყოფილებებს დაეგზავნათ საგანგებო დირექტივა, რომლის თანახმად მათ ენიჭებათ უფლება იარაღი მაშინაც ატარონ, როცა სამსახურებრივ მოვალეობას არ ასრულებენ. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა გააფრთხილა საზოგადოება ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მხრიდან ქიმიური და ბაქტერიოლოგიური იარაღის გამოყენების საფრთხის არსებობაზე. აღნიშნული განცხადება ვალსმა პარლამენტის წინაშე გამოსვლისას გააკეთა და დასძინა, რომ არაფრის გამორიცხვა აღარ შეიძლება. შეიარაღებულმა თავდასხმელმა, რომელმაც ორი ჯარისკაცი მოკლა და ხუთი დაჭრა სარაევოს შემოგარენში, თავი აიფეთქა მას შემდეგ, რაც ბოსნია-ჰერცეგოვინის პოლიციამ ალყა შემოარტყა სახლს, სადაც ის იმალებოდა. თავდამსხმელის თვითმკვლელობა დაადასტურა უსაფრთხოების მინისტრმა დრაგან მეტკიჩმა, რომელმაც მედიას უთხრა, რომ ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღით შეიარაღებულმა თავდამსხმელმა ორი ჯარისკაცი მოკლა რაილოვაცის რაიონში მდებარე ერთ-ერთ ტოტალიზატორში და შემდეგ სროლა აუტეხა სამგზავრო ავტობუსს, სადაც მძღოლი და ორი მგზავრი დაიჭრნენ. სარაევოს საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით თავდამსხმელი ультраკონსერვატიული სალაფისტური ისლამის იმ იდეოლოგიის მიმდევარი იყო, რომელიც ჯიჰადს, ანუ საღვთო ომს ქადაგებს. ერთი ჯარისკაცი დაიღუპა და 6 სამოქალაქო პირი დაიჭრა თალიბების მიერ განხორციელებული თავდასხმის შედეგად, რომლის სამიზნეც ავღანეთის ყანდაარის პროვინციაში მდებარე პოლიციის განყოფილება იყო. როგორც პროვინციის ხელისუფლების წარმომადგენელმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, თავდასხმა 19 ნოემბერს დილით არგანდაბის ოლქში მოხდა. რუსეთის სპორტის მინისტრი ვიტალი მუტკო აცხადებს, რომ მისი სამინისტრო მზად არის მსოფლიოს ანტისადოპინგო დამოუკიდებელ უწყებასთან ვადასთან ერთად შეიმუშაოს ერთგვარი საგზაო რუკა, რათა გადაიჭრას ქვეყნის მძლეოსანთა წინაშე არსებული დოპინგის პრობლემა. ჩვენ მზად ვართ გადაუდებლად დავიწყოთ მუშაობა იმისთვის, რათა რუსეთის ანტისადოპინგო უწყება დაუახლოვდეს შესაბამის სტანდარტებს და სწრაფად მოხდეს ლაბორატორიის ხელახალი ატესტაცია, განაცხადა მუტკომ. და ბოლოს პრაღაში დასრულდა შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის საგანგებო წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძესა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინს შორის. მოლაპარაკების დაწყებამდე გრიგორ კარასინმა ქართულ ჟურნალისტებთან საუბარში თქვა, რომ სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობისა და ჰუმანიტარული საკითხების გარდა განსახილველ საკითხთა შორის არის რუსეთის მხრიდან სავიზო რეჟიმის შესაძლო გამარტივება.
დავით კაკაბაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბები ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება უხილავი ფარდით ყოველკვირეული რუბრიკით. ხელი პარტიის დღევანდელი სტუმარი ძიფასნოლებო მაკა ხუციშვილია, ისტორიკოსი, პოლონეთის მთავრობის სტიპენდიანტი, ვარშავის უნივერსიტეტის კვლევარი პროგრამაში აღმოსავლეთის კვლევები. მისი ეს კვლევა ეხება საბჭოთა პერიოდში რეპრესირებულ თბილისის ოპერის პოლონელ პრიმადონას. ეს თემა მისი საუმავლო სადოქტორო ნაშრომის ერთი თავი იქნება. შარშან მან მონაწილეობა მიიღო ჰაინრიხ ბერლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს მიერ ორგანიზებულ სემინარებში სახელწოდებით შეინახე ისტორია, რომელიც ეძღვნებოდა ზეპირი ისტორიების მეთოდოლოგიას. მაგა არის თანაავტორი ფუნდამენტური სამეცნიერო ნაშრომისა დამოუკიდებელი საქართველოს 1028 დღე. 2013 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დაამთავრა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. როგორც გითხარით, ისტორიკოსია, დამთავრებული აქვს თბილისის უნივერსიტეტის ბაკალავრიატი და არის მაგისტრი. ვინ იძლევა პოლონეთის ისტორიის კვლევის შესაძლებლობებს, საშუალებებს? რატომ პოლონელები საქართველოში? რატომ რეპრესირებული პოლონელები საქართველოში? აი ამ თემების გარშემო საუბრობთ მაკა ხუციშვილთან ერთად უხილავ ფარდაში, რომელსაც განვაგრძობთ ციკლს უცხოეთში მყოფი ქართველების შესახებ.
პირველ რიგში ჩემი სურვილი, ანუ კონკრეტული ინდივიდის სურვილია და შემდეგ თვითონ პოლონეთის მთავრობა, ანუ სახელმწიფო არის საკმაოდ დაინტერესებული იმისათვის, რომ ისეთ სტუდენტებს, რომლებსაც უნდათ ღრმად შეისწავლონ პოლონური ენა და არა მხოლოდ ენა, არამედ ისტორია, კულტურა და ზოგადად ყველაფერი, რაც პოლონეთთან არის დაკავშირებული, ისეთ სტიპენდია, ანუ გაუხსნას გზა პოლონეთში, ვარშავის უნივერსიტეტში და არა მხოლოდ ვარშავის უნივერსიტეტში, სხვადასხვა უნივერსიტეტებში პოლონეთში. ამ შემთხვევაში მე ხავარ ვარშავის უნივერსიტეტში მკვლევარი. ამას ქვია ასეთი სასტიპენდიო პროგრამა, სტუდია ხორდნია, ანუ ქართულად რომ თარგმნოთ, ეს არის ევროპული, აღმოსავლეთ ევროპული კვლევები, რომელიც არის ვარშავის უნივერსიტეტში, ასეთი ცენტრი, და მას აფინანსებს პოლონეთის სახელმწიფო, რა თქმა უნდა. აქ სწავლობენ სხვადასხვა ქვეყნებიდან სტუდენტები, ძირითადად პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან, მათ შორის არიან საქართველოდანაც. Ну, ესეთი ვარ მე. მე გარდა იმისა, რომ ვატარებ კვლევას და ვსწავლობ პოლონურ ენას, ამავდროულად საქმეობა ვესწრები ლექციებსაც ვარშავის უნივერსიტეტში. 5 ლექცია მაქვს ამ სემესტრში, რომელიც აუცილებლად უნდა გავიარო. და რაც თავარია, გაძლიერებულად ვსწავლობ პოლონურ ენას. ეს სასტიპენდიო პროგრამა მე მჭირდება იმისათვის, რომ ეს კვლევა ჩავატარო, რა თქმა უნდა, რომელიც უნდა იყოს 50 კვერდიანი და უნდა იყოს დაწერილი პოლონურ ენაზე. ვისწავლო ძალიან კარგად პოლონური ენა იმისათვის, რომ შემდეგ გავაგრძელო აქ სწავლა დოქტორანტურაში. ჩემი სადოქტორო დისერტაცია მომავალი შეეხება პოლონეთს. ზოგადად, ანუ რეპრესირებული პოლონელები საქართველოში, ეს იქნება ჩემი დისერტაციო თემა და ეს კვლევა, რომელსაც ახლა ვატარებ ვარშავის უნივერსიტეტში, ეს იქნება მნიშვნელოვანი თავი ჩემი დისერტაციის.
მაგა ქართველი მკვლევარი აპირებს შეისწავლოს რეპრესირებული პოლონელები საქართველოში. როგორ მოხდა ეს? ესე იგი, პოლონელებმა მოგძებნეს თქვენ, რომ ეს მიკვლიეო, თუ თქვენ დაიწყეთ ეს და მეორე უთხარით, რომ აი და მასე.
არა, მე მოვიძიე. ჩემი სამაგისტრო ნაშრომი, რომელიც დავიწყე 2 წლის წინ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ეს შეეხებოდა გერმანელ რეპრესირებულ პირებს საქართველოში და საზოგადოდ სამხრეთ კავკასიაში. ამ თემაზე მუშაობისას შიდაგან საქმეთა სამინისტროს არქივებში ძალიან ბევრი მასალა ვნახე პოლონელებზე, ანუ იდენტური ხასიათის მასალები, ასაც ვაკეთებდი გერმანელებზე. და ამის შემდეგ ძალიან დაინტერესდი, იმიტომ რომ მასალა იყო ძალიან ბევრი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივმა პოლონეთის საელჩოსთან და ვარშავაში მდებარე ნაციონალური ბახშობრობის ინსტიტუტთან თანამშრომლობით ჩაატარა გამოფენა რეპრესირებული პოლონელები საქართველოში, მაგრამ ეს იყო უბრალოდ გამოფენა. აქ რამე სამეცნიერო კვლევაზეებას არ ქონია ადგილი, ხა უბრალოდ გამოფენა და სამეცნიერო კვლევა ერთმანეთისგან ძალიან მნიშვნელოვნად განსხვავდება. თან ამ გამოფენაში ყველა ხო არ იყო წარმოდგენილი, მაგალითად ის ფიგურა, რომელსაც ეხა მე ვიკვლევ, მაგალითად ის მეორე ადამიანი, რომელიც შაშან ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში საცდელი კვლევის დროს ჩავატარე, ანუ კირილეს დანევიცზე მაქვს საუბარი, პოლონელ მხატვარზე და ამელია ბოლნევიცკაზე, ამ პოლონელ პრიმადონაზე, ორივე იყვნენ რეპრესირებული, მაგრამ ეს ადამიანები იქ არ ყოფილან გამოფენილი, იმიტომ რომ მათ შესახებ არქივი არ არსებობს და შესაბამისად რაიმე დოკუმენტაცია, რაიმე მასალა უბრალოდ არ არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივებში. შესაბამისად ესენი, მათი სურათები ან რაიმე დოკუმენტაცია მასზე ვერ იქნებოდა გამოფენილი. Ну, ასე რომ ხალხისთვის, ან საზოგადოებისთვის ეს რჩება უცნობი, უცნობ მასალად. შეიძლება ხა კიდილეს დანევიჩი მეტნაკლებად ყველა მიცის, მაგრამ მაგალითად ამელია ვონერისკა საერთოდ არავინ არ იცის, ეს იყო უცნობი ფიგურა.
Пресмотрелобот консмен тухила пардас, რომელიც დღეს მონაწილეობს ვარშავაში, ვარშავის უნივერსიტეტში მყოფი სტიპენდიანტი, ქართველი მკვლევარი მაკა ხუციშვილი, რომელიც პოლონეთის ისტორიას იკვლევს, პოლონეთის ისტორიას, რომელიც საქართველოსთან არის დაკავშირებული. Примадона, полнели примадона, რომელიც თბილისის ოპერაში როგორც ჩანს მღეროდა და რატომღაც გახდა ასე ვთქვათ რეპრესიის მსხვერპლი. რეპრესირებული შეიძლებოდა ყოფილიყო კომუნისტიც, რომელმაც რაღაცნაირად მთავარ ხაზს გადაუხვია პარტიულს და შეიძლებოდა ყოფილიყო ანტიკომუნისტიც. ამ შემთხვევაში რასთან გვაქვს საქმე, ეს იგი ეს აი მათზე მითხარით უფრო კონკრეტულად ვინ არიან ეს?
ეს ადამიანები არიან ყველა რაღაც მოღვაწე და რაღაც შემოქმედებას, რა თქმა უნდა, არ ეწეოდა. ზოგი არის აბსოლუტურად უბრალო ფიგურა, რომელიც მაგალითად ერთხელ ერთი პირით იმყოფებოდა საზღვარგარეთ, ანუ დასავლურ კაპიტალისტურ სამყაროს თან ჰქონდა შეხება რაღაცა რამდენიმე დღით და ამის გამო ის იქნა დაჭერილი, დაპატიმრებული და გადასახლებული როგორც დასავლეთის კაპიტალიზმის აგენტი ჯაშუში და ასე შემდეგ. მაგრამ იყვნენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც რაღაცას წარმოადგენდნენ, ინტელექტუალურ საქმიანობას ეწეოდნენ, ასეთი იყო მაგალითად ამელია ვოლნევიცკა, რომელიც იყო წარმოშობით პოლონელი, იყო გიორგი ელიავას მეუღლე, რომლის პირადი მწერიც იყო ლავრენტი ბერია და ეს ადამიანი საერთოდ პირადად, აი პირადი შუბლი ჰქონდა გიორგი ელიავას მიმართ. და გარდა ამისა ამელია და გიორგი ელიავა ერთად იმყოფებოდნენ პარიზში რამდენიმე წლით, რაც ფაქტიურად გახდა იმისი მიზეზი, რომ როგორც დასავლეთის შპიონები, საერთაშორისო აგენტები ესე დაეპატიმრებინათ და გიორგი ელიავა დაეხვიწათ და ალბატონი დაღუპულიყო ციხეში, ესე უპატრონოდ. საერთოდ არც კი გაუსამართლებიათ დაიღუპა ციხეში.
Да, Варшаваში მაკა რაიმეს მიაგენით აი ამ ქალთან დაკავშირებით რამე არის მანდც.
მე ვარშავაში მამელია ვოლევიცკა ასევე მღეროდა და ცნობილი პრიმადონა იყო ვარშავის ოპერაში, მანამდე სანამ ჩამოვიდოდა თბილისში. და მე დავუკავშირდი და დავდივარ ვარშავის ოპერის არქივში, სადაც აღმოჩნდა რამდენიმე საინტერესო მასალა საარქივო. კი, საკმაოდ არამხოლოდ ამელიაზე, არამედ მის პირველ მეუღლეზე, პოლონელ მეუღლეზე, რომელიც ასევე ცხოვრობდა თბილისში. ისინი ერთად ჩამოვიდნენ 1915 წელს თბილისში და მისი პირველი მეუღლე ნიკოლოზ ლევიცკი იყო თბილისის კონსერვატორიის პროფესორი, რომელიც მაშინ ახლად დაარსებული იყო თბილისის კონსერვატორია და ის ლიტვის პროფესორად და ასწავლიდა ვოკალს. ნიკოლოზ ლევიცკი მე დროულად დაბრუნდა ის ვარშავაში და არ გამხდარა რეპრესიების სხვერკლი. ფიერი აღმოჩნდა ჩემი ვიზიტი ვარშავის ოპერის არქივში. და მივაგები კი არქივში საინტერესო მასალებს, მის ჩანაწერებს, ხმის ჩანაწერებს, სხვადასხვა საოპერო არიებს როგორ ასრულებს და სხვათა შორის ძალიან საინტერესოა და მე მგონი რომ კიდევ უფრო მეტ მასალას აღმოვაჩენ არა მარტო ოპერის არქივში, არამედ სხვა ადგილებშიც, მაგალითად მუსიკალურ სკოლაში, ვარშავის მუსიკალურ სკოლაში მარია სობოლევსკას სახელობის, სადაც სწავლობდა ამელია ვოლნევიცკა. საინტერესო ისტორია აქვს ამ ქალბატონს. ის იყო პირველი, ერთ-ერთი პირველი შემსრულებელი ქართული ნაციონალური ოპერის, ზაქარია ფალიაშვილის ოპერის აბესალომ და ეთერში, ეთერის არიაში ასრულა ერთისმა პირველმა და ძალიან საინტერესოა. ყველას ისაჭიროებდები ქართველებს, ძალიან მოსწონთ ეს. იცოდა ბევრი ენები, უცხო ენები, ევროპული ენები, მაგრამ სამწუხაროდ ქართული ენა ვერ შეისწავლა, ქართული ენა ცოტა ძნელია. საბოლოოდ მოხდა ისე, რომ პირად ცხოვრებაში ანუ დაშორდა ნიკოლოზ ლევიცკის. ნიკოლოზ ლევიცკი დაბრუნდა ვარშავაში, მას თბილისის კონსერვატორიაში შეუყვარდა ერთ-ერთი სტუდენტი, ბერდენის სტუდენტი, რომელთან ერთადაც იქორწინა და დაბრუნდა ვარშავაში. ამელია დარჩა თბილისში და იქ გაიცნო გიორგი ელიავა საერთო მეგობრების ოჯახში, წერეთლების ოჯახში და ამის შემდეგ იქ ორ წელს, ანუ ну, ქორწინებამდე იყო პერიოდი, რომ გიორგი ელიავა წავიდა პარიზში პასტერის ინსტიტუტში სტაჟირებაზე, ის იყო მიკრობიოლოგი და სტაჟირებას გადიოდა და გიორგი ელიავას ინიციატივით, როდესაც ის დაბრუნდა პარიზიდან, თბილისში დაარსდა პირველი მიკრობიოლოგიის ინსტიტუტი, რომელიც იყო არა მარტო პირველი საქართველოში, არამედ მთელ საბჭოთა კავშირში, რომელიც მერე საკმაოდ ნაყოფიერად ემსახურებოდა დაჭრილ ჯარისკაცებს მეორე მსოფლიო ომში მაგალითად. სწორედ აი ამიტომ იყო, რომ ბერია გახდა გიორგი ელიავას მტერი, იმიტომ რომ როდესაც წერილით მიმართა გიორგი ელიავამ თხოვნით, რომ ასეთი ინსტიტუტი დაარსებული იყო თბილისში, ბერია მას ამაზე უარი განიცხადა და მისი გვერდისავით მან მისტერა დასაბუთებული ახლა განმარტება და წერილი, რატომ იყო საჭირო ასეთი ინსტიტუტის დაარსება თბილისში, ასეთი წერილი გაუგზავნა სტანის გიორგი ელიავამ. და სტანინმა დასწოდება, ძალიან მოეწონა ეს იდეა და მასაც დაარსა მიკრობიოლოგიის ინსტიტუტი თბილისში. და ნუ ეს ყველაფერი ერთმანეთს დაემთხვა და გიორგი ელიავას ასე სამწო სასიცოცხლოდ გადაეკიდა ლავრენტი ბერია, რომ საერთოდ მთელი ოჯახი ფაქტიურად გაანადგურა ელიავების. გიორგი ელიავა დახვრიტეს 37 წელს, ამელია ლელანია იგივე დააპატიმრეს, რომელიც პატიმრობიდან ერთი წლის შემდეგ გარდაიცვალა ციხეში, მათი ქალიშვილი განა, მარა პოლონელები ამბობენ, რომ ეს არის სახელი ხანა, გადაასახლეს ცენტრალურ აზიაში, ქალაქ ჯესკასგანში, საიდანაც 10 წლის შემდეგ დაბრუნდა დაახლოებით თბილისში, რომელსაც არ ჰქონდა არანაირი არც სახლი, არც საერთოდ ყოფითი პირობები და ცხოვრობდა თავის ლექტორთან, პროფესორთან, რომელმაც სამსახური დააწყებინა ბიბლიოთეკაში და მისი წყალობით დარჩა თბილისში, თორემ შემდეგ კიდევ ასახლებდნენ ხელმეორედ. აი ასეთი საშინელი ისტორია გამოიარა ამ ოჯახმა და ეს ისტორია მე აღვადგინეს ეპირი ისტორიების მეშვეობით, ანუ მათმა შვილიშვილმა მომიყვა ეს ისტორია ზეპირად, რაც აქ სწორდა დედამისისგან, ბები არასდროს უნდა ახავს, მაგრამ დედამისისგან განასგან რაც ახსოვდა, ის გადმოცა მომიყვა და ასევე გადმოცა განას დაწერილი მოგონებები დედაზე და ასევე გიორგი ელიავაზე, რომელიც ძალიან საინტერესოა და ჩემს კვლევას სერიოზულად გამოადგება საარქივო მასალებთან ერთად, რა თქმა უნდა.
მსმენელებო თქვენ მსმენთ რადიო თავისუფლებას, რადიო თავისუფლების ეთერში უსმენთ მაკა ხუციშვილს, ვარშავაში მყოფ ისტორიკოსს, რომელიც პოლონეთის ისტორიაზე მუშაობს, უფრო კონკრეტულად კი იმ პოლონელებზე, რომლებიც რეპრესირებული იყვნენ საქართველოში ცხოვრების დროს. ის გვიამბობდა თბილისის ოპერის პოლონელ პრიმადონაზე, მელანია ლევიცკაზე. სწორედ აი ამ აბესალომ დაეთერიდან ეთერის პარტიას ასრულებდა ეს ქალი საქართველოში ცხოვრების დროს. შემდგომ ჩვენ შემდგომ სიუჟეტში მაკა ხუციშვილთან საუბრის დროს ის გვიამბობს უკვე სხვა შემთხვევაში, პოლონელ სასულიერო პირზე, რომელიც ასევე რეპრესირებული იყო საქართველოში.
ავი ჰანდრიოლის ფონში მონაწილე პროექტის შეიძლება ისტორია, რომელიც ეხმებოდა რეპირი ისტორიის მეთოდოლოგიას. აქ ირაკლი ხვადაგიანი, რომელიც არის საბჭოთა კავშირის კვლევის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, მან ითხრა ამის შესახებ, რომ არსებობს საქართველოში ესეთი პიროვნება, პოლონელი, რომელიც იყო სასულიერო პირი ბაპტისტური ევანგელისტური ეკლესიის ხელმძღვანელი და ესეც იყო რეპრესირებული და გადასახლებული. მე აქ ვალდა დავინტერესდი და დავუკავშირდი რუსუდან გოცირიძეს, ბატონმა რუსუდანმა თავის მომცა კონტაქტები მახასოვულაშვილის და შეხვდი ბატონ მახასოვულაშვილს, რომელმაც მომიყვა ბევრი რამ ის შესახებ ვიტოტკასის კიდე, რომ ის იყო პოლონეთიდან გადმოსახლებული ბავშვობაში, უფრო სწორედ გადმოსული მისი ოჯახი საქართველოში საცხოვრებლად. ეს რამე პოლიტიკურ სიტუაციებს აკავშირდება მისი ოჯახის გადმოსვლა საქართველოში, დაახლოებით ესე ერთი ან ორი წლის იქნებოდა და ცხოვრობდა მისი ოჯახი თელავში და არა თბილისში. შემდეგ გადმოვიდნენ, უკვე რომ გაიზარდა თბილისში გადმოვიდნენ და ეს ადამიანი გახდა ბაპტისტი. ნუ მე არ ვიცი ახლა ეს ჩვეულებრივი ამბავია, შეიძლება კათოლიკური ქვეყნიდან არის, შეიძლება ვიღაც იყოს ქართველი, მაგრამ არ იყოს მართლმადიდებელი და სხვა აღსარებელი, სხვა ქრისტიანული დენომინაციის მიმდევარი იყოს. ესეც ალბათ ამ შემთხვევაში ასე მოხდა და არ იყო ის კათოლიკე, იყო ბაპტისტი. მოკლედ ეს ადამიანი ამის გამო იქნა გადასახლებული. ფაქტიურად ეს იყო რეალური ბრალდება, რომ როგორც ჯაშუში და რაღაცა საშიში ელემენტი საზოგადოებისთვის. და გადაასახლეს 10 წლით ციმბირში, იქ იყო გადასახლებული და შემდეგ დაბრუნდა. და შემდეგ ისე 1953 წელს ხელახლა დაეპატიმრებინა და კი დააპატიმრეს და სტალინი რომ გარდაიცვალა, მეორე დღეს განთავისუფლეს საპყრობილეთან და გამოუშვეს. ბატონმა მახაზმა შემდიდა, რომ აუცილებლად შემახვეძებდა ამელს, იმიტომ რომ ისინი ახლოდაც ჰქონდათ ურთიერთობა, ჰქონდა 1984 წელს გარდაიცვალა ვიტოტკასისკი და რა თქმა უნდა ახსოვს ყველას, 84 წელი ძალიან ძნის წინ არისო და მე ვეღარ მოვახერხე ჯერჯერობით ამის გაკეთება, იმიტომ რომ ახლა აქ ვარ, აქ წამოვედი და რომ დავბრუნდები, ანუ ამ კვლევას რომ დავამთავრებ აუცილებლად დავახერხებ.
თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ აი ეს ზეპირი ასე ვთქვათ ისტორიების ადამიანებისგან იმის მოსმენა, თუ რა ხდებოდა, როგორ ხდებოდა, ვინ იყო, რა იყო? ერთი მხრივ ახლა სხვა გამოსავალი არ არის, ხო, ვიღაცას უნდა მოусმინო და ალაპარაკო და გიამბოს. მაგრამ მეცნიერი ხართ, ხო, თქვენ ისტორიაში ძალიან ძნელია სიზუსტის მთლიანად ასე ვთქვათ გარანტიის მიცემა ვინმესთვის, რომ სიზუსტე დაცული იქნება, მაგრამ მაინც აი რა მეთოდი არსებობს, როგორ შეგიძლია ენდო ადამიანს, რომელიც რაღაცას გიამბობს? როგორ შეგიძლია მეახწიო იმას, რომ ის არ არის მიკერძოებული, ვთქვათ, მით უმეტეს თუ მაგალითად მრევლი თავის წინამძღვარზეც უც რატო იტყვის, ან პირიქით, ხო, ვიღაცა შეიძლება ნაწყენი იყოს და ცუდი, ვთქვათ. აი თქვენ როგორ ახერხებთ აი ამაზე მათ შორის, ვთქვათ, აი ასე ვთქვათ, სანდოს და არასანდოს გამორჩევას?
კი, ეს მართლა ძალიან ძნელი სამუშაოა ამ მხრივ და მე როგორც მეცნიერი ამას ვახერხებ იმით, რომ ზეპირი ისტორიას ხო ეს ნამდვილად აქვს, ეს შეიძლება ცოტა მინუსა თუ ხარვეზაც შეიძლება ჩაითვალოს, რომ შეიძლება ადამიანი იყოს ტენდენციური, როდესაც ვესაუბრება მის ბებიაზე, ბაბუაზე და ასე შემდეგ, მაგრამ შეიძლება ეს რაღაც დეტალი, ხარვეზი, რაც მე შეიძლება გამიჩნდეს ეჭვი, ეს ადამიანი რაღაცას აჭარბებს აი ამ მომენტში, გადავამოწმო სხვა პაროდან. მაგალითად შევავსო ეს პერიოდული, მაშინდელი პერიოდული გამოცემებიდან, ან რაღაცა მოვიდიო ლიტერატურა, რომელიც შეიძლება რაღაც საკაკვით ხდებოდეს აი საკითხს ზოგადად და აი შეიძლება მოახერხო რომ ცოტა აღვადგინო ეს რაშიც მეპარება სიტყვაზე ეჭვი. ანუ საოჯახო არქივში არის ინახება რაღაც მასალები, საიდანაც შეიძლება ასევე რაღაც ეს ხარვეზი რომ შევავსო. თუმცა ნუ ტენდენციური ნამდვილად შეიძლება იყოს და ეს სრულად შეიძლება არ იყოს აღმოფხვრილი ასე ვთქვათ აი ამ მუშაობის პროცესში. მაგრამ მაინც მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მეთოდი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაც შეიძლება იქნას დაკარგული, რომ არა ზეპირი ისტორია. ეს რაღაცით გავს მემუარულ ლიტერატურის გამოყენებას, როგორც წყაროს და ხშირად ჩემი ლექტორები მეუბნებოდნენ, რომ მემუარები მთლად სანდო არ არის, მაგრამ ამავდროულად არის ძალიან მნიშვნელოვანი წყარო, იმიტომ რომ ისიც შეიძლება იქნას გადამოწმებული სხვა წყაროთი, რომელიც არის შედარებით ზუსტი, შედარებით სანდო და აი ამიტომ ანუ ურთიერთჩევების რაღაც ესეთი მომენტი არსებობს და აქედან შეიძლება საბოლოოდ რაღაცა ნაკლებად სწორ დასკვნამდე მივიდეთ და აი ასე.
ზოგადად თქვენს მიერ თუ ხილავ ფარდას, რომელსაც დროებით შევწყვეთ 2-3 წუთით შევწყვეთ საუბარს ვარშავაში მყოფ ქართველ ისტორიკოს მაგა ხუციშვილთან 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა თბილისში. რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. დავით კაკაბაძე.
პარიზის სენდენის უბანში პოლიციის მიერ ჩატარებული რეიდის მსვლელობაში დაღუპულ პირთაგან ერთ-ერთი აღმოჩნდა 13 ნოემბრის ტერაქტების მთავარ ორგანიზატორად მიჩნეული 28 წლის აბდელჰამიდ აბაუდი. მანამდე პარიზის პროკურორი ფრანსუა მოლენი ამბობდა, რომ გაუმძიებლებს საკმარისი საფუძველი ჰქონდათ ეფიქრათ, რომ ბელგიის მოქალაქე აბაუდი საფრანგეთის ტერიტორიაზე იმყოფებოდა. დღესვე საფრანგეთის ეროვნულმა კრებამ 3 თვით გაუგრძელა ვადა ქვეყანაში გამოცხადებულ საგანგებო მდგომარეობას, რომელიც პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა 13 ნოემბერს შემოიღო. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა გააფრთხილა საზოგადოება, რომ ექსტრემისტულმა ორგანიზაცია ისლამურმა სახელმწიფომ შეიძლება ქიმიურსა და ბაქტერიოლოგიურ იარაღს მიმართოს. პრაღაში გამართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის საგანგებო წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის შეხვედრა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან გრიგორი კარასინთან. საქართველოს საპროკურორო საბჭომ მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე შეარჩია ირაკლი შოთაძის კანდიდატურა. შეიარაღებულმა თავდამსხმელმა, რომელმაც ორი ჯარისკაცი მოკლა და ხუთი დაჭრა სარაევოს შემოგარენში, თავი აიფეთქა მას შემდეგ, რაც ბოსნიის პოლიციამ ალყა შემოარტყა სახლს, სადაც ის იმალებოდა. ერთი ჯარისკაცი დაიღუპა და ექვსი სამოქალაქო პირი დაიჭრა თალიბების მიერ განხორციელებული თავდასხმის შედეგად, რომლის სამიზნეც ავღანეთის ყანდაარის პროვინციაში მდებარე პოლიციის განყოფილება იყო. რუსეთის სპორტის მინისტრმა ვიტალი მუტკომ განაცხადა, რომ მისი სამინისტრო მზად არის ითანამშრომლოს მსოფლიოს ანტისადომილიო დამოუკიდებელ უწყებასთან, რათა გადაიჭრას ქვეყნის ძლეოსანთა წინაშე არსებული დოპინგის პრობლემა.
დავით კაკაბაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით გონცმენთ რადიო თავისუფლებას. ეთერშია უხილავი ფარდა, ოლგურული რუბრიკა, რომელშიც განვაგრძობთ ჩვენს ციკლს უცხოეთში ყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი პოლონეთის მთავრობის სტიპენდიადი ვარშავის უნივერსიტეტის მკვლევარია პროგრამაში აღმოსავლეთის კვლევები. ჩვენ შემდგომ პასაჟში საუბარი გვაქვს იმაზე, რამდენად სანდოა ხოლმე არქივი, რამდენად სანდოა არქივში შენახული წყარო.
მე ვფიქრობ, რომ მაინც საბოლოოდ ყველა წყარო კომპლექსურად უნდა იქნას შესწავლილი, ერთმანეთთან შედარებული და ამის შემდეგ საბოლოოდ უნდა მიღებული. იმიტომ რომ შეიძლება არქივში რაღაც მასალა, რაღაცა ოფიციალური დოკუმენტი მაგალითად რეაბილიტაციის ფურცები, სადაც წერია, რომ ეს პიროვნება გარდაიცვალა ციხეში, ამა და ამ წელს, მაგრამ არ არის ცნობილი მისი გარდაცვალების მიზეზი. ესეთი ცნობა ახლა ადამიანმა, მკვლევარმა სათქა შეიძლება რომ შეამოწმოს. ეს არის უკვე ზუსტი, რომ ნამდვილად ეს ასე იყო. ანუ გარდაცვალების მიზეზი ნამდვილად უცნობი იქნებოდა, იმიტომ რომ საბჭოთა პერიოდში დააპატიმრეს ეს ადამიანი, მომკითხველი აპატრონი იმას აკავდა და რა თქმა უნდა უცნობია კაციშვილი მარიცი სა დაემართა ერთი გარდაიცვალა. არსებობს კიდევ ოფიციალური რაღაც აი ძალების საქმეები, სადაც წერია რომ ეს იყო შპიონი და აი ამის გამო იქნა გადასახლებული ან სასჯელის უმაღლესი ზომა მიესაჯა იქნა დახვეწილი. ნუ ეს ხა ასე შეიძლება იქნას სადმე დადამოწმებული, თუ არის ამის საშუალება სადმე სხვა წყაროში, კარგად ლიტერატურაში შეიძლება, მაგრამ ნუ იყო თუ არა შპიონი მართლა მაგალითად ან ესეთი რაღაც. Ну, сапало джамში, მე ვფიქრობ, რომ არქივის მასალა უფრო შედარებით მაინც ამდვა, ვიდრე კონკრეტული პიროვნების მოყოლილი. იმიტომ რომ არქივის მასალა არის მაინც ნაკლებად ოფიციალური ინფორმაცია და ზეპირი ისტორია და შულიშვილის გადმოცემული ან მემუარი დაწერილი, ეს უკვე არის ერთი კონკრეტული ინდივიდის შედეგად გადმოცემული მისი ფიქრალი, აზრები და მაინც შეიძლება იყოს ცოტა ტენდენციური. და არქივის მასალა მაინც არის უფრო მეტად სანდო და ზუსტი. თუმცა შეიძლება იქაც მეორედ მოხდეს სადმე რომ გადამოწდეს ეს ინფორმაცია ლიტერატურაში, პერიოდულ გამოცემებში.
მაგა თქვენი პროფესიის ადამიანი როგორი უნდა იყოს? აი ხა თქვენ რამდენჯერმე იხმარეთ ეს სიტყვა, უნდა შემოწმდესო, ხო? კიდევ ერთხელ უნდა შემოწმდეს, უნდა შედარება მოხდეს.
მე ვფიქრობ, ჩემი პროფესიის ადამიანი დაახლოებით უნდა ხალდეს გამომძიებს და უნდა იყოს ცოტა, ანუ მეტი კითხვები და მეტი კრიტიკა უნდა ჰქონდეს ამ ადამიანს, რომ საბოლოოდ დასკვნამდე მივიდეს. იმიტომ რომ ერთი ხელაღებით, ანუ ერთი რაღაცა წაიკითხოს და თქვას, რომ ნუ აი ვაგენი და ეს უკვე სწორია, ეხა ეს მარტივია და ვფიქრობ, რომ არასწორი იქნება. უნდა იყოს ცოტა ეჭვიანი, რომ ეჭვირობესაც აწუხებს ეს ნიშნავს იმას, რომ ის ეჭვიებს კიდევ სხვაგან, სხვა ადგილებში, წყაროებში და საბოლოოდ უკვე ხდება შეხდება ერთმანეთის, რაც საბოლოო მეტნაკლებად სწორს სურათს მაძლევს როგორც მკვლევარ.
როცა მუშაობდით საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის პერიოდის ისტორიაზე, საბჭოთა პერიოდში ეს ეპოქა, ეს სამი წელიწადი, 1000 რამდენიღაც დღე, ბევრი მას ხალხმა არ იცოდა და თქვენ ამ პერიოდზე ბევრი იმუშავეთ. მინდა კითხოთ, გქონდათ თუ არა განზრახვა იმისა, რომ აი საქართველოს მოქალაქეების თავში არსებული ის რაღაც სტერეოტიპები ამ პერიოდზე დაგეშალათ და თუ ფიქრობთ, რომ აი თქვენ თავს მაინც ასე ვთქვათ შეუცვალეთ ეს სტერეოტიპები?
მე ვფიქრობ, რომ არ სამჩნია არანაირი სტერეოტიპი. მე როცა დღესაც ვმუშაობდი დამოუკიდებლობის 1028 დღე, ეს იყო პირველი რესპუბლიკის პერიოდის დროინდელი ოფიციალური პრესა. ჩვენ შეგრძნებულად არ შევეხეთ იმ გამოცემებს და იმ პრესას, რომელიც იყო მაგალითად აშენდელი ოპოზიციური ან სხვა ჯგუფების მიერ გამოცემული, იმიტომ რომ იქ შეიძლება ტენდენციური ინფორმაცია ყოფილიყო მოცემული და მუშაობდით ოფიციალურ გამოცემებზე, ანუ ოფიციალურ პერიოდულ მასალაზე.
ეს პერიოდი, ასე ვთქვათ, ჩვენს წარმოდგენაში იყო ცოტა იდეალიზებული, მაგრამ მოგვიანებით პირადად მე რაღაც არაერთი მასალა როცა წავიკითხე ამაზე, მივხვდი, რომ განსაკუთრებით 21 წლის დასაწყისიდან თავრობა და მაშინდელი საქართველო უნიათოდ მოიქცა ბევრ რამეში, ასე ვთქვათ. მე თავს ვერ დავდებ ვერაფერზე, არ ვიცი ეს მასალები სანდოა არასანდოა.
მაგრამ მაგალითად ჩემი აზრით კი გასაგებია. მე ვფიქრობ, რომ მაშინდელმა დამოუკიდებელი, ანუ პირველი რესპუბლიკის მთავრობამ ნამდვილად თავისი შესაძლებლობის ფარგლებში გააკეთა ყველაფერი, რაც შეეძლო. მე დამრჩა ასეთი საბეჭდილება აი ამ პერიოდული მასალებზე მუშაობისას, ლიტერატურაზე მუშაობისას, შემდეგ მემუარული ლიტერატურის საკითხისას, რომელიც მაშინდელმა პოლიტიკოსებმა დატოვეს მეტნაკლებად შედარებითი ანალიზის გაკეთების შემდეგ. მე მაგალითად არ დამრჩენია ესეთი საბეჭდილება, რომ მაგალითად რატომ წავაგეთ ეს ომი. მაგათგაოცების მომენტი არ მქონია.
რატომ? იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი არმია ებრძოდა საქართველოს არმიას, თუ რატო არ კონტაქტ გაოცების მომენტი?
შეიძლება ძალიან ძლიერი არ იყო, მაგრამ ვიცხობილად იყო საკმაოდ დიდი არმია. თან მაშინდელი პოლიტიკური სიტუაციიდან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ ეს იყო რეალი. იმიტომ რომ რუსეთის მაშინდელი მთავრობას უკვე ჰქონდა გააზრებული, კარგად დაგეგმილი, რომ ანუ ჯერ სხვა ამიერკავკასიის სახელმწიფოები დაიწყო, ბოლოს მოგვად გაჩვენ, ანუ საქართველოს, და სხვა ომები პოლონეთთან ყველასთან უკვე დაასრულა საშინაო საქმეებს მიხედა და ამის შემდეგ უკვე შემოიჭრა საქართველოში და მე ვფიქრობ, რომ არ საქართველოს არმია არ იყო ისეთი ძლიერი და ისეთი მრავალრიცხოვანი, რომ მაგალითად რაღაც გაოცების მომენტი დამცეს, რომ რატომ ვერ გაიმარჯვა ამ არმიამ.
როცა თბილისი დატოვეს და მცხეთაში აპირებდნენ შეხვედრას ეს ჯარები, რომ კლავ შეეტიათ და მერე რო სრული ქაოსი იყო, ეს ასე ვთქვათ უცნობია იმ მასალებისთვის, რომელსაც თქვენ გაეცანით. მე შეიძლება არასწორი წყაროდან სარგებლობ, მაგრამ აი ამის შესახებ თუ იცით რამე, თბილისის დათმობა, როგორც მათ დათმეს, იყო ამას უწოდე მე უნიათობა, შეიძლება არასწორი სიტყვაა.
Ну, ეს მომენტები კი შეიძლება ნამდვილად ადეკვატური იყოს, მაგრამ საბოლოო ჯამში მე ვფიქრობ, რომ რა ვიცი, მაინც ყველაფერი გააკეთეს. იგი ალექსანდრე ანდრონიკაშვილის ბიოგრაფია, რომელიც მე მაქვს ძალიან კარგად შესწავლილი, მისი ბრძოლა კოჯოსთან, ინკრების, ანუ მაშინდელი კურსანტების მართლაც თავდადებული ბრძოლა, მიუხედავად იმისა, რომ მართლაც თავდადებით იბრძოდნენ, საბოლოოდ უკვე ეს ვერ აისახა, საბოლოო შედეგზე და საქართველო დარჩა ანექსირებული და სახელმწიფოებრიობა გაუქმებული. Ну, это кое-что на самом деле скин мастанян амбилат, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ იგივე კაპიტულაცია სომხელი არ მოაწერა მაშინდელმა მთავრობამ. Ну, это серьёзный რაღაცა მიმაჩნია მე პირადად, იმიტომ რომ შემდეგ სწორედ აი ამ მაშინდელი დამოუკიდებლობის დამოუკიდებელი სახელმწიფოს აქტის საფუძველზე მოვიპოვეთ ჩვენ 91 წელს თანახმად დამოუკიდებლობა და ხა არ ვაიდია ვიდება არავის და არაფერს, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ ლოგიკური იყო ისაც მოხდათ. Я могу сказать, რომ ამ წელი დამოუკიდებლობის 1028 დღე, სადაც არის აღნიშნული, ანუ ყველა დღე, ანუ ყოველი დღე დამოხდა საერთოდ საქართველოში, ცხოვრების ყველა სფეროში აბსოლუტურად. არის გადმოცემული კულტურა, ეკონომიკა, სოციალური მდგომარეობა, პოლიტიკური სიტუაცია, ანუ ყველაფერი, მართლაც საინტერესო ციკლია და შეუძლიათ ვიკითხოთ, რომ აი კითხვებისაც აინტერესებს ეს პერიოდი 1918 წლების პირველი რესპუბლიკის ისტორია.
მოახერხეთ, რომ წიგში შეგეტანა, თქვათ, აი ბოლშევიკური ამბოხების შესახებ ინფორმაცია, ასეა ცნობილი, რომ იქ რაღაც კუთხეებში ხალხს, ასე ვთქვათ, კომუნისტური იდეები მოსწონდა და აჯანყდნენ.
კი, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენ სპეციალურად გავაკეთეთ ასე, რომ 17 მარტამდე, ანუ სანამ თავრობამ ოფიციალურად არ დატოვა ბათუმიდან საქართველო, საქართველოს ხელისუფლებამ, მანამდე გავაგრძელეთ, ანუ მაინც 25 თებერვალს არა. ანუ ეს იყო ფაქტობრივი ანექსია, მაგრამ იურიდიული უკვე როდესაც თავრობამ დატოვა 17 მარტამდე ეს იგი სწორედ და არის ყველაფერი აღწერილი. კი, მაგ პერიოდზე ჩემი კოლეგა დიმიტრი სილაკაძე მუშაობდა და ვიტოს ნამდვილად არ გამორჩა ყველაფერი აღნიშნა ზუსტად როგორ რა იყო, მაგრამ რეალურად შანსი ის რომ ხალხი რა თქმა უნდა ხაფეშუაში არ არის ეს თვითონ ბოლშევიკების პროვოკაცია და მეტი არაფერი.
როგორ ფიქრობთ სტუდენტები, რომლებიც ყოველთვის იყვნენ ხოლმე საერთოდ ახალგაზრდები, რომელიმე საზოგადოების ყველაზე უფრო მოწინავე ხო პროგრესული ნაწილი, დღესაც შეუძლია იგივე იყოს სტუდენტს თუ დღეს შეიცვალა რაიმე და ამ ახალგაზრდებს უკვე ევალებათ ისწავლონ, რისკენაც უფროსები მოუწოდებენ, დაუჯერონ მათ და ასე თქვა თა ესე შვიდა წყნარა თავიანთი კარიერა აკეთონ.
დღევანდელ საზოგადოებაში მე ვფიქრობ, რომ სტუდენტს უნდა ქონდეს საკმაოდ აქტიური სოციალური როლი, ანუ აქტიურად უნდა გამოდიოდეს კრიტიკით და ასე შემდეგ, მაგრამ გეთანხმებით, რომ დღეს ასე არ არის. იგივე ჩემ დროს, როდესაც მე ვიყავი სტუდენტი და თვითმმართველობასთან თანამშრომლობდი, მაშინდელი ჩემი დროიდან სტუდენტური თვითმმართველობა რამდენად აბსოლუტურად იყო მაშინდელი მთავრობის სრული მხარდამჭერი, აბსოლუტურად მარტო მხოლოდ თითოეული აი 1-2 სტუდენტი თუ გამოდის ღიად აფიქსირებს თავის მოსაზრებას. მე არ ვიცი, ვერ გეტყვიწრა ხდება. მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელ ახალგაზრდობას აინტერესებს მხოლოდ ის, რომ თვითონ მიიღოს განათლება, შემდეგ მიიღოს სამსახური, რა თქმა ყოფილება შეუქმნის და სხვა მეტი არაფერი მოთხოვნილება არ აქვს უმრავლესობას. ჩემი შესაძლებლობა არის ესეთი. და არ ვიცი, ვერ გეტყვიწრა რატომ და როგორ ეს
მაგადა პოლონეთზე მითხარით, ხო? პოლონეთი, ასე ვთქვათ, ტანჯული ქვეყანა იმ თვალსაზრისით, რომ ყოველთვის უხერხებდნენ ხოლმე მას დაეშალათ, დაეპყროთ, ისევე როგორც საქართველო, ეს ქვეყანა რუსეთის ნაწილი იყო ძალიან დიდხანს და მხოლოდ 1918-ში ისევე როგორც საქართველო მოხერხდა მისი, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებლობის აღდგენა. პოლონეთის უნივერსიტეტში განსხვავებული ტენდენცია თუ ასე ვთქვათ პოლონელებიც ამ გზას ადგანან როგორც ასე ვთქვათ ყველგან სტუდენტები?
არა, პოლონეთში საკმაოდ ჩანს საზოგადოებრივი ცხოვრებით, ანუ როგორ ასე საზოგადოებრივი პრობლემებით დაინტერესება. აქ ნამდვილად სტუდენტების უმრავლესობას აინტერესებს საკითხები საზოგადოებრივი ავანსცენაზე, პოლიტიკურ ავანსცენაზე, რა ხდება თავის ქვეყანას, უნივერსიტეტს და ასე შემდეგ. ანუ უფრო ხმამაღლა გამოხატავენ, უფრო მეტად აპროტესტებენ და ნამდვილად არ არიან ესე, რომ მარტო თავისთვის თვითონ ისწავლოს და მარტო თავისთვის იცხოვროს და იყოს. საქართველოში მაგალითად 1-2 სტუდენტი შეიძლება დავიცხოთ ასეთ ადამიანებს, რომლებიც ამას ხმამაღლა გამოხატავენ, აპროტესტებენ და ასე შემდეგ. აქ არა, აქ მაგალითად ყველას ეტყობა უმრავლესობას, რომ უფრო მეტად არიან დაინტერესებულები საზოგადო პრობლემებით, საერთო პრობლემებით და არ არიან ორიენტირებული მაინც და მაინც კონკრეტულად რაღაცა თავისთვის მოიწყოს მარტო ცხოვრება და მეტი ამის იქით უკვე აღარ აღელვებდეს არაფერი. აქ სამძულად მე როგორც ვარწყობ აქ არ არის ესე.
თქვენი კვლევა ზოგადად ახლა გიმუშავეთ სხვადასხვა სფეროში, გიმუშავეთ საქართველოში გერმანული კოლონიების წარმომადგენლების შესახებ, მათ მიმართ რეპრესიებზე, პოლონელებზე, საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის შესახებ. როცა ამას აკეთებთ, მაგრამ გაქვთ იმის განცდა, რომ ახლა თქვათ, აი ვიღაცებს თვალებს აუხელთ, ვიღაცებს რაღაც ინფორმაციას მიაწოდებთ, რაც მათ არ ჰქონდათ. თუ თქვენ გაინტერესებთ აი რაღაცნაირად, აი მაკა ხუთშილს აქვს ამის ინტერესი და იქ ვიღაცა წაიკითხავს, თუ არ წაიკითხავს, ზედაც მნიშვნელოვანი არც არის. აი როგორ არის თქვენი კვლევის ესეთი სამიზნე, მოდი ასე მითხარით და გულწრფელად მითხარით, შეიძლება ადამიანს ჟინი ჰქონდეს და თავისთვის იკვლევდეს და სულაც არაინტერესებდეს საზოგადოება მერე წაიკითხავს თუ არა.
მარტო ჩემთვის ამჩათ არ მაინტერესებს და ეს არის ეს გამოიხატება იმაში, რომ მაგალითად ჩემ სტატიებს ვცდილობ ხოლმე რომ არ იყოს მხოლოდ ქართულ ენაზე. ესეც ხომ ერთ-ერთი გამოხატულებაა იმის, რომ მარტო ჩემთვის არ ამაქ რაღაცა ახირება და აღიდება, რომ ჩემთვის ვიკითხო და მარტო ჩემთვის ვიცოდე ეს რაღაც. არა, სწორედ აი ამ მიზნით, რომ არ მინდა რომ ეს მარტო ჩემთვის ვიცოდე და ჩემი ცოდნა იყოს რეალიზებული, სხვამდეც მივაწვდიო და სხვა მასალის ამის შესახებ ვითუფრო რომ ეს არის ახალი მასალა, ორიგინალური მასალა და ასე იქნება რომ სტუდენტმა ეს სადმე წაიკითხოს, იმიტომ რომ არქივიდან მე ვიპოვე, მე გამოვამზეულე, ამიტომ მე ვიყავი მაგალითად მასწავლებელი და ვასწავლიდი პოლონურ სკოლაში თბილისში პოლონეთის ისტორიას. და პოლონეთის ისტორიის გარდა, რომელიც ხასაშორის ნაკლებად კარგად ვიცი, მე ვაცნობდი ამ ახალგაზრდებს, უკვე ესენი დიდი მოსწავლეები არიან, ჩემი მოსწავლეები და ახლობლად უკვე მე-12 კლასელები, ვაცნობდი აი ამ ჩემს ასე ვთქვათ აღმოჩენებს, ანუ არქივში რასაც ვიპოვი და რასაც ვიკვლევ აი ამ ჩემი დისერტაციო ნაშრომი, მე ნახევარი უკვე მასალა მაქვს მოძიებული, ფაქტიურად დაწერილი მაქვს ნახევარი დისერტაცია უკვე წინას და მე ამ ყველაფერს ვაცნობდი მათ და პრეზენტაციაც კი მოვაწყე და კიდევ გეგმავ რომ ჩავატარო რომ დავბრუნდები საჯარო ლექცია. მე პირადად მაგალითად ვიკვლევ ამიტომ რომ ეს იყოს არა მარტო ჩემთვის, არამედ საერთოდ ხელმისაწვდომი ზოგადად ყველასთვის და მარტო ქართული საზოგადოებისთვისაც არა. მაგალითად ახლა აქ მე ვაპირებ გამოვცე ჩემი აი ამ კვლევიდან პატარა სტატია, რომელიც იქნება დაახლოებით შეიძლება 10 გვერდი ვარშავის უნივერსიტეტის ქართველოლოგიურ ჟურნალში, რომელიცაც სათავეში უდგა ქართველი პროფესორი დავით კოლბაია და მე ვცდილობ რომ ეს იყოს ინგლისურ ენაზე, რომ ყველასათვის იყოს გასაგები და ხელმისაწვდომი არის.
შესამსვნელებო, პოლონეთის მთავრობის სტიპენდიანტი მაკა ხუციშვილი ვარშავის უნივერსიტეტში ისიკვლევს აღმოსავლეთის საკითხებს, მათ შორის საქართველოს პოლონეთის ისტორიას. მას უმუშავია ასევე ქართველთა ნაციონალიზმზე, როგორ უყურებდა ამ თემას გერმანელი მკვლევარი. და მე ისიც ვკითხე, როგორი უნდა იყოს ისტორიკოსი, შეიძლება თუ არა ისტორიკოსი იყოს ნაციონალისტი.
მე მაგალითად ვარ ხო ისტორიკოსი და ვიკვლევ საქართველოს ისტორიას, რაღაცა მაგალითად პირველი რესპუბლიკის პერიოდს. აუცილებლად მე მიმაჩნია ასე, რომ უნდა ვიყო არა ტენდენციური, ანუ მე ვფიქრობ, რომ ისტორიკოსმა ეს თავისი პოზიცია არ უნდა გამოიყენოს იმისათვის, რომ რაღაცა ეს ნაციონალისტური პოზიციები ფიქსირდებოდეს და ჩანდეს ის გამოკვლევებში. და საერთოდ ისტორიკოსმა, მე თუ მკითხავთ, უნდა აარიდოს თავი, ძალიან ზედმეტად თავისი აზრები მოახვიოს თავს მკითხველს. შეიძლება რა თქმა უნდა მან უნდა გააკეთოს დასკვნა საბოლოოდ, მაგრამ თვათ არ უნდა იყოს ეს თავს მოყოლული მკითხველზე, თვითონ მკითხველს უნდა მისცეს განშტის საშუალება და საერთოდ დასკვნის გამოტანის საშუალება. და მე ვფიქრობ, რომ არამე თეფისეს მიუღებელია საერთოდ ნაციონალისტური მიდგომებით საკითხის გადაჭრა, საერთოდ ნაციონალისტური ასეთი გამოვლინებები. რეინჰოლდ ჩაკერტი მაგალითად მე რაც გამოვაქვეყნე რადიო თავისუფლების რუბრიკაში, თავისუფალი სივრცე, ის აღწერს მაგალითად როგორი იყო ქართული ინტელიგენციის დამოკიდებულება, ანუ მათი ნაციონალისტური ასე ვთქვათ ვნებები. მაგალითად ძალიან დამაინტერესა ის როგორ აღწერს, ძალიან კარგად იცნობდა თურმე კონსტანტინე გამსახურდიას და მაგალითად კონსტანტინე გამსახურდიას. ის წერს, რომ კონსტანტინე გამსახურდია, რომელიც დადიოდა ყოველთვის ჩოხით, ეროვნული სამოსით, ნუ მისი აზრით ეს არის გადაჭარბებული რაღაცა პატრიოტიზმი, გადაჭარბებული საქციელი, არასოდეს არ საუბრობდა რუსულად. მე თავდაპირველად როდესაც ის გავიცანიო, ფიქრობდიო, რომ არ ვიცოდიო საერთოდ იცოდა თუ არა რუსულიო, ნუ საუბრობდნენ გერმანულად. და როგორც მითხრაო, მე უბრალოდ არ საუბრობ რუსულადო. და კიდევ ახლა სხვადასხვა რაღაცა იგრიგორობა კიდევ სამურთიერთობას, მის გამოკიდებულებას, როგორ ახასებდა ის პირველი რესპუბლიკის მთავრობის მთავრობას საერთოდ და როგორი გამოკიდებულება ჰქონდა საბჭოთა ხელისუფლების მიმართ. და ესეთი, ანუ საინტერესო დაკვირვებები აქვს ამ ადამიანს ზოგადად ქართველებზე, რომ შეიძლება უყვართ თავისი ქვეყანა, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში მე უფრო მეტ ინფორმაციას ვფლობდი მათი კულტურის ისტორიის შესახებ, ვიდრე თავად ქართველები და ასე შემდეგ. როდესაც პოლონელები იკეზე რომ მე ვარ ქართველი, ძალიან რაღაც ისეთი რეაქცია უჩნდებათ. მაგალითად ერთხელ ერთმა ადამიანმა გაიგო რომ ვიყავი ქართველი, ამის გამო მეტროში ვიყიდა ბილეთები და ძალიან დიდი კმაყოფილებით იხსენებდა როგორ დაისვენა ტლების წინ ბიჭვინთაში. ერთმა ქალბატონმა როდესაც გაიგო რომ ვიყავი ქართველი, სპეციალურად ადგა და ძალიან ფუნდამენტურად, რასაც ქვია, დაწვრილებით დეტალურად ამიხსნა ის საკითხი, რაც მაინტერესებდა. და მანამდე სანამ არიცოდა რომ მე ვიყავი ქართველი, სანამ ჩემს პასპორტს დახედავდა, მანამდე ძალიან ისე, თუ შეიძლება ითქვას, ლაისად მიპასუხა, მაგრამ რომ დახედა პასპორტს და გაიგო რომ მე ვიყავი ქართველი, ადგა, ძალიან ყველაფერი დამოიღო, რაც დაეხმარებოდა რომ უფრო კარგად აეხსნა ეს, რაც კითხე, რაც მაინტერესებდა. და ძალიან ისე იხსენებდა ისიც, როგორ იხსენებდა ბათუმში და როგორ ძალიან მოსწონს ქართული სიმღერა, სულიკო მაგალითად, ქართული ცეკვა და ასე შემდეგ. აი ეს თოთაც რა მეთქვა.
ხომ არ არის ისე, რომ პოლონელები ამაშიც გამოხატავენ, თქვათ, იგივე რასიზმს, ნაციონალიზმს, რომ თქვათ, ერთმანეთისგან არჩევენ ერებს, თუ ქართველია, აი კარგად მოეპყრობა, თუ არა, არა. ერთი მხრივ სასიამოვნოა, როგორც ქართველისთვის, ასე ვთქვათ, ეს ისა, მაგრამ მეორე მხრივ ხო?
არა, მე ვფიქრობ, რომ არ არის. არა, მე ვფიქრობ, რომ ეს ახლა მთელი მთლიანი ნაციის დამოკიდებულება არ არის, რა თქმა უნდა, ხა 2-3 ადამიანის მაგალითზე, მაგრამ ზოგადად შეიძლება რაღაცა უფრო უკეთ განწყობილი დამოკიდებულება და არა აქ ესეთი რამე ნამდვილად არ შეიძლება, რომ ნაციზმი და რასიზმი და ასეთი გამოხატულებები, რასაც ვიმყოფები, ნამდვილად არ შეიძლება, რომ რაღაცა შეიძლება იმ კონკრეტულ მომენტში, რომ გაიგო რომ ეს ადამიანი არის ქართველი და რაღაცა აინტერესებს, ამიტომ უფრო დეტალურად ამიხსნა, ვიდრე მანამდე, სანამ გაიგებდა ამას. ეს ახლა მე ვფიქრობ, რომ ეს არის რაღაცა ნაცისტური ესეთი გამოვლინება.
და რით აიხსნება ეს ქართველების მიმართ კეთილი ზოგადი განწყობა? ქართველები და პოლონელები ხო რელიგიურად პრინციპულად განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან, მათი კულტურა სლავურია, ასე ვთქვათ, ასევე განსხვავებულია. ხომ არ მიგიგნიათ რაიმე ისეთი საიდუმლოებისთვის, ვთქვათ, ერთია ის, რომ მათ გონიათ, რომ საქართველოში რუსეთი ისევე არ უყვართ, როგორც პოლონეთი, ასე ვთქვათ, პოლონელებისგან ასე გამიკედა, ამიტომ არის ეს მეგობრობა, მაგრამ ეს ხო საკმარისი არ არის, რომ რაღაც სხვა უნდა იყოს და ხომ არ დაკვირები ხართ ამას?
არა, ესეთი რამე ჯერჯერობით არ მომიჩნევა, მაგრამ ალბათ მთავარი ის არის, რომ რაღაცა საქართველოს რაღაც სტუმარს მასტიბული განსაკუთრებული დამოკიდებულება, ანუ ამას მძლავრად ყოლა აღნიშნავს და შეიძლება ამიტომ განსაკუთრებით იმ ადამიანებს, ვინც საქართველოსიან ამყოფის უბრალოდ.
დიდასწრაფელობა, ეს იყო უხილავი ფარდა. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი რუბრიკა, მასში განვაგრძეთ ჩვენი ციკლი უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. ამჯერად ჩვენი სტუმარი მაგახუცვილი იყო, ისტორიკოსი, პოლონეთის მთავრობის სტიპენდიადი, ის ვარშავის უნივერსიტეტში კვლევარია აღმოსავლეთის კვლევების პროგრამით. ის კვლევა ეხება საბჭოთა პერიოდში რეპრესირებულ თბილისის ოპერის პოლონელ პრიმადონას მაგალითად. უხილავი ფარდა დასრულდა, მაგრამ რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს. ოქროპი რუხელაძე უძღვებოდა პროგრამას პრაღის სტუდიიდან. მოკლედ მინდა გითხრათ, რომ შაბათს 16 საათზე უხილავ ფარდას გავემეორებთ. მე გემშვიდობებით ნახვამდის.